Tervetuloa tukevasti ilmaan. Tässä Tuomas Nevalinna totuttuun tapaan ja kvartaali totuttuun tapaan. Kerallani täällä on Silja Hiidenheimo.
Hei, tervetuloa.
Tervetuloa molemmin puolin tässä toivottelimme. Ja tässä jälleen kuulimme kappaleen, joka tarkkana näköiselle kuulijalle tarjosi kosolti vihjeitä siitä, mistä aiomme tänään puhua. Tosin
hereäkorvaisille.
Niin, kuulijan täytyy olla poikkeuksellisen hereäkorvainen, koska tässä kappaleessa ei ollut sanoja aikaan. Mutta jos hän vanhana instrumentaalimusiikin erityisasiantuntijana tunnisti tämän Manfred Mann-yhtyeen vanhan kappaleen, jonka nimi oli Why Should We Not, niin hän saattoi päästä
jyvälle.
Ja kuten aina me hieman tässä arvuttelemme, että mikä näistä kappaleen otsikon sanoista erityisesti johdattaa teeman jäljille.
Niin. Ja me niin arvuttelemme täällä miksi.
Niin, ja mistä meidän pitäisi puhua. Ja voisimme sanoa, että miksi emme puhuisi siitä, mistä puhumme tänään.
Niin, emme vaikene siitä. Mm.
Tässä oli jo kaksoisnegaatio. Mutta me siis puhumme negaatiosta, hyvä yleisö. Negaatiosta, kieltämisestä, ei-sanomisesta eri ilmiöineen. Sehän on sekä looginen että reaalinen ilmiö, tämä kieltäminen.
Nyt aloitit sillä tavalla rankasti, että mä hyppään takaisin heti kansakouluun.
Okei, okay, niin.
Ja koska tämä negaatiosana, joka tuossa äsken lausui,
niin
tuo heti tämmöisen surullisen lapsuusmuiston mieleen. Ja nyt mun on pakko avautua.
No, avautu.
Surullinen lapsuusmuisto on seuraavanlainen. Opettaja opetti tietysti kansakoulussa, niin kuin heille kuuluu opettaa, myös yhteen- ja vähennyslaskua. Mm-hmm. Ja yhteenlaskua oli tietysti maailman mukavinta. Tuli vain koko ajan lisää. Siis kaiken näköistä syntyi lisää, tuli ja lisättiin. Ja joukkoja ja kasoja ja kaikkea. Mm-hmm. Ihanaa. No sitten tuli tuo vähennyslasku, miinuslaskun paikka. Että pitää ottaa pois. Mm-hmm. No, tässä mä hätäännyin tietysti jonkun verran heti. Mm-hmm. Mutta mä ajattelin, että opettaja kertoo mulle. Mä kysyin, että mihin nämä menee, nämä pallukat ja
niin, tai uutiot, omenat.
Meillä ei ollut omenoita kauheasti.
Ai, niin, joukko
oppia. Niin, kaiken näköistä sellaista. Ja mihin nämä kuutiot
alkiot
täältä menee? Ja opettaja vastaa, että ne vaan katoaa.
Ne vain katoavat.
Jälkeen tietysti pillahdin itkuun. Miinuslasku oli tosi vaikeaa. Koska nyt voinut tehdä aktiivisesti sitä tekoa, että mä miinustelen täällä tällä tavalla.
Niin.
Kaiken näköisiä jo paikalle kuviteltuja alkioita ja olioita. Ja kuitenkin tietysti ymmärsin, että tässä on koe kyseessä tai tämmöisiä, niin kun täytyy saada numeroja, pitää tavallaan tehdä tämä suoritus oikein. Niin ainoa, mitä mä pystyin keksimään, oli se, että mä niin kuin salaa piirsin ne alkiot toiselle puolelle paperille. En minäkään kadonnut.
No eräänsä mielessä ne meni silloin siihen käänteismaailmaan. Sehän oli ihan oikein. Menee sinne miinusbaarin puolelle. Tiedätkö muuten tämän ilmauksen?
En.
Se on vessun jälkeen raivostuttavin eufemismi tai synonyymi. Ei vaan WC:lle.
Mikä?
Miinusbaari. Siinä on periaatteessa sama logiikka kuin sun tässä eksistentiaalisessa ahdistuksessa koskien vähennyslaskua, että ensin on juotu monta olutta, se on plussaa, sitten se miinustetaan miinusbaarin puolella.
Ja siitä tulee plussaa.
Niin, no tässä me päätään jo kohta Hegelin dialektiikkaan, mutta nyt olemme teidät lopullisesti koukuttaneet aiheeseen negaatio ja rinnämme kuuntelemaan David Bowie jakaa sitä mieltä, että negaatiosta keskusteleminen ei ole helppoa. Näin vaikeni David Bowie oli sitä mieltä, että ei ole helppoa ja jotain. Alaspäin hän oli joka tapauksessa menossa. Niin, Silja Hiidenheimo.
Niin, Tuomas. Nevanlinna.
Me olemme täällä taas studion lämmössä.
Hämärissä.
Niin.
Hämärän hyssy, marraskuu.
Täällä tekotakka tulen loisteessa. Keskustelemme matalalla ja rauhallisella äänellä arvoista. Kuuntelemme sellomusiikkia, ja jota Karoli Garam tulee esittämään.
Jos kuulette ääntä, se on meidän kuorsaus.
Ja keskustelemme siis arvoista ja lasten oikeuksista. Erityisesti mitä tulee kieltämiseen.
Aivan. Tuomas, kun tästä aiheesta oli puhe, niin minä päätin jo silloin, että minäpä tuon tänne kirjan mukaan.
Niinkö? Etkä mitä tahansa kirjaa.
Niin.
Vaan
minä
the kirjan.
The book. Book. Niin, koska tässä kirjassa on, tietysti kerrotaan muun muassa myös, niin maailman kuuluisimmasta kielteestä.
Mulla olisi melkein kaksi vaihtoehtoa maailman kuuluisimpaa kieltä. Ja
no.
Toinen voisi olla ton kirjan ihan alussakin itse asiassa.
Aatami.
Aivan, kyllä, Aatamin kyllä. Uhma.
Joo.
Ja miksei vähän Eevankin.
Niin, tietysti se kielletään Jumalan auktoriteetti ensimmäiseksi.
Rikotaan Jumalan kieltoa vastaan.
Niin, kyllä, ensin Jumala kielleskelee.
Kyllä. Nimenomaan.
Niin, ja sitten sen jälkeen tietysti vielä tämä Aatami ei ollut tyytyväinen ensimmäiseen vaimonsa. Kielsi sen.
Niin, siis tarkoitatko, viittaatko nyt apokryyfiseen kertomukseen?
Niin, viittaan sinne apokryyfiseen kertomukseen. No. Lilith, joka niin. Ensin myös niin kuin Aatamin kumppaniksi, siitä rakennettiin samaa tien, mutta Aatami palautti Jumalan postimyynnissä lähettävän ensimmäisen
no niin.
Vaiman.
Siihen hänellä kieltämättä oli oikeus ainakin nykylainsäädännön mukaan. Joo, mihin tämä perustui, tämä hylkääminen?
Se oli kerta kaikkiaan jollain lailla liian erilainen.
Mm-hmm.
Ja jotenkin täysin, miten voisi sanoa, epätyydyttävä. Ja sitten rakennettiin tietysti kylkiluusta omasta itsestä.
Niin se just, se on turvallista aina pakkomielteestä kärsiville miehille, ettei tule semmoista liian erilaista haluajaa, joka pistäisi huolella kootun junaradan himoillaan sekaisin.
Niin, kyllä näin. Tuossa kuvasit parisuhteettomini muuteni koko.
Koko vartalokuvan.
Koko vartalokuvan. Mutta mä olin tällainen kirjan loppu, siis tai toisen
niin.
Uudemman kirjan, vanhan kirjan uudemman osion, tai siis koko kirjan lisäosan.
Aivan, ja
asiasta olisin halunnut puhua Pietarista.
Niin, herra Rock.
Niin, koska Pietarihan kielsi Jeesuksen.
Kolmesti aina sanotaan.
Niin, mutta kyllä nyt, ja tähän minä tarvitsin tämän kirjan mukaan.
No niin.
Itse asiassa hän kieltää neljästi.
Niinkö?
Kyllä,
trivia-tieto tämä.
Niin, itse asiassa hän kieltää ensimmäisen kerran, no se on tietysti se kielto, kun Jeesus sanoo Pietarille, kolmasti sinä tulet minut kieltämään. Ja Pietari sanoo Matteuksen evankeliumin mukaan, pieni hetki, hän sanoo. Siis Jeesus sanoi, että Pietari ensin vannoi Jeesukselle, sanoi, että ei totesi, että minä en sinusta luovu koskaan.
Yeah.
Jeesus siihen huomauttaa, houkka, niinhän sinä kuvittelet, toisin on kirjoitettu ja sanoo, totisesti tänä yönä ennen kuin kukko laulaa sinä kolmesti minut kielet, johon Pietari kirjehti sanomaan, vaikka minun pitäisi kuolla kanssasi, minä en ikinä sinua kiellä.
Niin, siis kielto numero yksi.
Tämä oli kielto numero yksi.
Ja sen jälkeen kolmesti ennen kuin kukko laulaa. Aivan. Tietysti tämän Jeesuksen loogisen tarkkanäköisyyden puute kiinnittää tässä huomiota.
Niin.
Koska hän itse asiassa laski kiellot väärin.
Nimenomaan. Kyllä, olisi voinut sanoa, että no itse asiassa tuossa oli niin, jo yksi niin, kielto.
Niin, tämä ei kuulunut siihen alkuperäiseen niin, arvioon.
Niin, en arvannut, että ryhdyt heti kieltämään.
Metakiellot eivät kuulu kaikki tiedon piiriin. Se olisi niin kuin hauska tarkennus meidän Jeesus-kuvaan, tämmöinen niin kuin
Saivarteleva.
Sormi pystyssä spekuloiva viisaustieteilijä. No, miten nyt 3 ja 4 lasketaan? Onko Metakielto siinä mukana vai ei? No, mutta joka tapauksessa, Pietari, olet pinteessä.
Jeesuksen voisi sanoa toinen Jeesusmaisussa, että se kärsii.
Niin, kyllä. Hartaasti kultivoitu jumalfasadi olisi voinut hieman rakoutua.
Niin. Tämä muuten siis tässä Jeesuksesta, tätähän on vaan usein pitänyt tätä kohtaa, siis sellaisena vähän niin kuin osoituksena, jos puhutaan saivartelusta, niin Jeesuksen pikkumaisuudesta myös. Koska hän tiennyt Jumalan poikana, mikä hänen tehtävänsä on. Hän tehtävänsä on kuolla. Ja tässä on kysymys rakkaudesta ja rakkaudesta maailmaan, kuolla toisten puolesta. Hän on tiennyt tämän kaiken, kyllä. Ja hän on tiennyt, että hänen tehtävänsä ei ole helppo. No, tässä matkalla sitten viittiin vielä kuitenkin vähän huomautella Pihtarille, että
Tavalliselle ihmiselle.
Niin. Että noin sun kieltämiset kuitenkin tavallaan, että syyllistää siis tässä. Niin kuin.
Mutta
ja jos nyt on kerran niin suuren teon tekee, siis nyt mä saivartelen tämän Jeesuksen pikkumaisuuden päälle, tekee tällä tavalla näin, että antaa henkensä maailman puolesta, niin olisin nyt voinut antaa Pietarille tässä armon käydä oikeudesta. Tai, ja et sanoa, että niin, juh, et ikinä.
Niin, taputtaa alalla, sure. Mutta tässä tullaan isoon teologiseen pulmakysymykseen, joka koskee dokeismia. Dokeismi on se teologinen oppi, jonka mukaan siis Jeesus on oikeasti Jumala, mutta ikään kuin vain omaksui ihmisen kaavun tullakseen maan päälle. Ja silloin hänen ihmisyytensä on tavallaan niin kuin feikkiä tai näennäisyyttä. Hän on itse asiassa vain Jumala, joka on omaksunut ihmisen vaatteet.
Joo.
Ja jos näin ajatellaan, niin silloin sitten tullaan, ja sitten tästä tietysti seuraa just tämän tyyppinen kaikkitietävyys, että se on niin kuin koko ajan täysin selville.
Niin, mitä tapahtuu.
Mitä tapahtuu.
Ja huutaa vihdoin, nyt se on täytetty.
Niin.
Kun se on sitä tapahtunut.
Mutta siinähän sitten asetutaan alttiiksi tälle niin kuin Juudaksen evankeliumiin, siis tämä vuosi pari sitten paljastunut tai löytynyt Juudaksen evankeliumiin, jossa sitten, en ole sitä lukenut, mutta lehtitietojen mukaan siinä annetaan ymmärtää, että Jeesus oli kehottanut Juudasta, että mene kavaltamaan minut. Niin. Tämähän olisi niin kuin perversiele. Siis toisin sanoen, silloinhan kaikki sen näytelmän muut osapuolet olisi vain niin kuin pelinappuloita tämmöisessä perversissä jumalallisessa pelissä.
Niin, ja silloin itse asiassa mitään ei ole lunastettu.
Niin, että siinä mielessä niin kuin, kyllähän niin kuin, sitten niin kuin teologi Jaakko Heinimäki kerran sanoi, että kyllä Jeesus oli niin kuin umpikumityyppisesti ihminen. Ja niin kuin siis siinä mielessä, että jotta tämä perversiasetelma voidaan välttää, niin on pakko ajatella niin, että Jeesus tiesi, että mikä tämän homman riski on tavallaan.
Siis missä kohdassa?
No siis se tiesi, että sen riski on se, että hänet teloitetaan. Mutta niin, se ei voinut tavallaan.
Mutta toivo tavallaan pikkasen kuitenkin.
Niin, en mä tiedä, mitä hän nyt toivo, mutta että siis niin kuin, hän tiesi, että tämän sanoman julistaminen on tapahtuu kuoleman uhalla.
Joo.
Mutta jos hän olisi tosiaan tiennyt tämän niin kuin jumalallisesti, niin tämähän on ongelma, koska silloin taas niin kuin, mikä on se Jeesuksen jumaluuden status. Niin.
Niin. Mm. Ja poikuuden.
Niin.
Ja.
Niin. Ihmisen poikuus niin. Olisi helposti menetetty tässä tapauksessa. No niin. No me kuitenkin Pietarin kunniaksi soitamme rock-musiikkia. Tämä on kyllä aika tämmöistä viihteellistä sellaista. Burt Bacharach on säveltänyt tämän kappaleen. Dan Warwick esittää sen ja meidän huomiotamme tällä erää kiinnittää erityisesti kieltosana never, joka sopii teemaamme kuin valittu.
Niin,
Pietarin mukaan. Oma sana. I'll never fall in love again. Niin, ehdin kutsumaan tätä Dan Warwickin laulamaan kappaletta rockiksi tuossa. Se olisi ehkä vähän sama kuin myöntäisi Jyrki Hämäläiselle Pulitzerin. Mutta Kyllähän se nyt kuitenkin populaarimusiikin laajaan kategoriaan kuuluu.
Niin kuin rockkin.
Aivan. I'll never fall in love again. Mutta ja kyllähän Burton.
Kaukaisen sukulaisuusyhteyden kautta.
Mm, kyllä. Six degrees to rock.
Niin. Tuota, Pietarista sen verran sanon vain, tai siis Jeesuksesta ja Jeesuksen ja Pietarin suhteesta, että vaikka nyt avasit tuon, miten nyt sanoisin, helvetin tuossa, niin onhan se kuitenkin sellainen, se mihin mä nyt itse pintaisesti jotenkin juutuin, on nimenomaan se, että miksi Jeesus ennustaa, siis miksi hän sitten sanoo, ollen nyt sitten ihminen tai Jumala.
Molempia. Oudella tavalla.
Niin, ennustaa, että tulet tekemään näin. Ja mikä niin kuin tämä akti tässä oli.
Niin. Ja missä mielessään itse asiassa syöttää sen ajatuksen.
Niin, 3 kertaa niin. Kellon päälle. Niin. Tai teen näin, tai siis mikä käsky siinä toteutui. Ja tietysti Pietarin kauneista vastauksista. Siis Pietarihan itse asiassa kieltää sen, että en tunne sitä miestä. Mm. Tullaan kysymään, että se kuuluu samaan porukkaan tuon kanssa. Ja Pietari sanoi, että en tunne häntä.
No sitähän voisi niin kuin Jope Ruonan sulaa, tämä sketsi, jossa se mies aina niin kuin ikään kuin sivuun sylkäisee sen totuuden. Pietari voisi sanoa, että en tunne. Kokonaan. En tunne kokonaan. Niin hän voi aina sanoa, kenet niin tuntisi kokonaan, varsinkaan jos on ihmisen ja Jumalan outo yhdelmä.
Niin, se on oikeastaan ainoastaan se, mikä tässä nyt sitten, miten tämä voisi vedellä tietysti Jope ruonansummaisesti, on se sitten se ristiinnaulitseminen. Että se on sitten se lopullinen. Että siinä ei niinku
niin,
oikein siinä voi sitten,
niin
kieltää eikä myöntää juuri.
Niin, aivan.
Vaikka sitten taas se on se teko, mistä niin sitten koko niin kauheus alkaa jälleen.
Sanoa, se on täytetty osittain, on osittain. Et siinä on niin kuin tosi kyseessä. Niin, mutta Kierkegaardhan sanoo siis mulle itse asiassa läheisempiä kristillisiä ajattelijoita kuin Jeesus. On seuraavat. Paavali, Augustinus, Luther ja Kierkegaard.
Okay.
Ja Kierkegaardhan sanoi, että usko on nimenomaan uskoa paradoksiin. Ja yksi sen paradoksin versio on ilman muuta tämän ajatteleminen, että miten Jeesus saattoi olla Jumala ja ihminen yhtä aikaa. Miten ikään kuin toinen se versio voisi olla, miten jokin äärellinen tapahtuma historiassa voi paljastaa jotakin ikuista ja niin edelleen. Ja siis Kierkegaard itsekin sanoi, että ei hän pysty uskomaan tavallaan. Mutta että tämä on tavallaan se uskon kohdan määrittely. Siinä se on musta niin kuin oikeassa tässä kohdan määrittelyssä.
Ja tavallaan juuri tuossa, kun vaatii määrittelemään sen kohdan, niin tulee määrittelemään sen kohdan, että ei pysty uskomaan.
Niin, tavallaan myös, koska siis se on uskoa mahdottomaan.
Niin.
Musta uskoa ei tarvita mihinkään muuhun. Kaikki muut on uskomuksia. Kaikki niin kuin uskominen mahdolliseen, todennäköiseen tai epätodennäköiseen, mutta mahdolliseen. On niin kuin, ne on uskomuksia.
Niin, tai mutta educated guesses.
Niin, aivan. Mutta uneducated faith. Se on niin kuin se kristillisen, se on uskoa mahdottomalla.
Niin, se on se, mitä perään kuulut.
No,
kirjojen kerran.
Kyllä. Mutta siis tästä nyt kun pääsimme tällaisen isoon eurooppalaista ja maailmankin kulttuuria muokanneeseen asiaan kuin kristinuskoon, niin toinen semmoinen iso nakki on tämä filosofian traditio.
Niin, jota nyt muutoin eilen juuri saimme lehdestä lukea.
Sitä ollaan kieltämässä.
Sitä ollaan kieltämässä, kyllä. Opetushallitus Helsingin Sanomien mukaan on sanonut, että Platonin ihaileminen pitäisi pitäisi hillitä.
Mm-hmm. Ei siis ei itse asiassa tarkkaan ottaen kieltää.
Ei kieltää, mutta muistaakseni sanatarkka muoto menee. Varoittaa opettajia Platonin ihannoinnista.
Oli kyllä musta tämä, että Hesarin koko sivun veto.
Tuli mieleen tästä kyllä osittain Jope Ruonansuu, niin sinähän, nyt mä en tiedä niin kuin, että mihin osoitteeseen tämä pitää mennä, mutta eräs kustantaja siinä samassa lehdessä.
Samalla sivulla.
Samalla sivulla antoi haastattelu, jossa sitten sanoi, että, hän on, että kun häneltä kysyttiin, että miten ihmeessä Jokelan tapahtumien jälkeen tällä tavalla on julkaistu
Platon kommentaari.
Platon kommentaari, ja johon kustantaja kiirehti lausumaan, että tässä kuitenkaan ei ole Platonin valtio kokonaisuudessa.
Niin. Se olisi ollut henkistä laiskuutta, muistaakseni niin näin hän sanoi. Siinä tosiaan puhuttiin niin kuin Mein Kampfin julkaisemisesta tai jotain tällaista. Musta se oli kyllä siis aivan uskomaton repäisy. Siis niin kuin ymmärtääks nämä ihmiset niin kuin ollenkaan, mistä ne puhuu. Ja tämä vahvistuu.
Kielletään länsimainen traditio.
Niin.
Siis tavallaan siinä mennään äärimmäisyyskysymyksiin. Niin, kyllä. Siis tietysti, että nyt kielletään sitten saman tien.
Niin.
Ja itse asiassa nyt partiot liikkeelle ja koulut seis ensinnäkin tietysti.
Kyllä, ja tiede.
Ilman muuta ehdottomasti.
Kaikki nämä siis, koska jos Platon avasi filosofia, niin filosofia avasi tieteen ja myös yleisen koulutuksen. Eli
myös kaiken näköiset keskusteluryhmät.
Kyllä, niissä on sitä mahdollista dialogia. Mutta siis okei, tämä kohdistuu nyt tietysti valtioteokseen ja tähän Popperin tulkintaan valtiosta, joka on niin kuin se, että se jollain tavalla ennakoi tämän vuosisadan totalitarismeja. Ja tämähän nyt on niin kuin ensinnäkin niin moneen kertaan niin kuin ruodittu ja kumottu tämä juttu. Mutta ehkä siinä ennen kaikkea paljastuu sellainen tietty käsitys filosofiasta, joka on se, että filosofia on nyt vaan tällainen niin kuin joukko tällaisia yleisiä kysymyksiä. Ja sitten Platon on niin kuin yksi mielipide niin kuin niiden joukossa.
Nimenomaan ja sitä kautta hänet voidaan sitten, koska nyt jos tämä on se,
silloin vaarallisia mielipiteitä.
Niin, kiihtymystä aiheuttavia mielipiteitä, niin sitten se.
Että Platon ja Nietzsche, joo.
Niin.
Siinä kun ne kielletään, niin koko traditio menee, hei, huomatkaa nyt. Se oli kyllä niin musta osoitus myöskin siitä, mitä mä ajattelin heti tämän murhenäytelmän jälkeen, että vähintään yhtä suuri vaara kuin sen, tai siis niin kuin todennäköisempi vaara kuin se, että se toistuisi ainakaan lyhyen ajan sisällä, tämä ampumisen tapaus on juuri niin kuin nämä liioitellut vastareaktiot sitä kohtaan. Niin. Kyllä mä kattelin jo niitä Nietzsche-kommentteja, joita ilmestyi yliöihin ja yleisöosastokirjoituksiin. Nyt se sitten laini on Platoni. Voi niin. Herra,
ja se on tietysti ymmärrettävää, koska siinä ollaan sen niin kuin, niiden, taitaa olla niin äärimmäisten asioiden äärellä, että silloin esimerkiksi, mitä pitää tehdä, siis niin kuin jotenkin vähän sekavasti tässä muotoilen, niin että voidaanko tästä asiasta, tästä murhenäytelmästä puhua? Pitääkö se puhuminen kieltää? Pitääkö meidän kunnioittaa jotain? Mitä me kunnioitetaan silloin? Hiljennytäänkö me, sanotaanko me? Ja sitten tästä niin kuin perimmäisestä epätietoisuudesta, mikä on se ihmisyyden ydin? Ja onko ihmistä olla hiljaa? Onko ihmistä se, että ajattelen työssäni, mitä tahansa teenkin, niin ajattelen Jokelan murhenäytelmää. Jos kirjoitan kolumni, niin pitääkö minun kirjoittaa sitä? Mikä on tavallaan se, mikä on se mun vastuu, yksittäisen ihmisen vastuu ihmisenä? Ja kun sitä on niin kuin mahdoton määritellä myös, niin siitä sitten seuraa erilaisia yrityksiä jotenkin. Että jotakinhan täytyisi tehdä niin, että tämä ikinä, näin ei ikinä tapahtuisi. Jolloin tavallaan niin kuin myös kielletään se, että joku on olemassa ajattelematta koko ajan Jokelaa. Siis että se on niin kuin, että se on osoittautunut, että on heti kova sydäminen ihminen, jos esimerkiksi tekee
niin se on aina
julkisen eleen. Siis on se sitten kirjoittaminen tai opettaminen tai.
Niin ja siis niin. Ja vielä se, että siis sekä vaikeneminen että puhuminen voidaan tulkita kova sydämisyydeksi.
Niin.
Ikään kuin siis puhuminen siksi, että se on aina väärää.
Niin, ja osittaista.
Osittaista. Se ei koskaan pureudu ihan siihen ytimeen. Se voi aina myöskin paljastua osaksi sitä ongelmaa, mistä on kyse.
Niin.
Se voi ruokkia murhaajien ihannointia ja niin edelleen. Ja mediaahan on syytetty tungettelevuudesta varmaan osittain kohdallisestikin. Mutta toisaalta on selvää, ettei media voinut vaieta tästä täysin.
Niin, samahan oli siinä tämä englantilainen kirjailija, jolta kysyttiin nyt liite, muistaakseni, niin, nyt liite, niin, niin haastatteli kirjailija, joka oli kirjoittanut tämmöistä tämmöisiä jalkajousilla niin kuin, murhia tai tappoja tehneestä ihmisestä kirjan, joka sitten sen jälkeen sanoi, että hän ei halua antaa haastattelua, nyt liitteelle sitä toki antoi, mutta että koska sarjamurhaajat tai tämmöiset, jotka tai joukkomurhaajat tai mitä nimiä pitääkään käyttää, niin itse asiassa haluaa julkisuutta. Ja kaiken näköinen julkisuus
niin just tää
on ruokkivaan sitä. Ja tavallaan niin kuin, me haetaan edelleen myös sitä rangaistusta koko ajan siitä, että onko rangaistus. Että sehän on myös sitä, niin kuin, että jos me nyt tässä puhutaan asiasta, niin silloinhan me itse asiassa niin kuin, hän saa sen, mitä hän halusi.
Niin, sepä. Mutta että se on nyt vähän vastaava kuin mitä sitä tulee natsismiin ja keskitysleireihin. Että kaikki sellaiset tapahtumat, jotka on katastrofeja eikä onnettomuuksia, niillähän on laatuero eikä vain se määrällinen ero. Että katastrofi ei ole vaan pelkästään laajamittainen onnettomuus, vaan se on... Ero on siinä, että katastrofi kohdistuu järjestykseen itseensä, siinä missä onnettomuus on joku tapaus järjestyksen sisällä, jonka niin paikkaaminen itse asiassa vahvistaa järjestystä, sikäli kun poliisi ja palokunta ja sairaalat toimivat tehokkaasti, niin suurelle yleisölle syntyy vain vaikutelma siitä, että systeemi toimii entistä paremmin. Mutta on tapauksia, eli katastrofeja, jotka horjuttaa koko järjestystä tavalla tai toisella.
Niin kuin tässä tietysti vielä se, että se mikä on aiheuttanut, mikä on syy, niin onko se järjestys itse.
Niin just se.
Ja sehän on heti kokonaan perustaa.
Joo. Niin silloin se horjuttaa sitä, niin kuin symbolisesti. Että eihän tällä tietenkään sitä tarkoiteta, että tilanne on vallankumouksen, mutta se heiluttaa niin kuin symbolista järjestystä, sitä tapaa, jolla me käsitetään koko. No natsismin osalta niin se ongelmahan on se, että tavallaan molemmat ilmeiset vaihtoehdot puhua siitä on niin kuin heti jotenkin vääriä. Toinen on sanoa, että se oli ainutlaatuisen hirviömäinen tapahtuma ihmiskunnan historiassa, niin, joka on vailla vertaa.
Niin, jolloin irrotetaan se ihmisyydestä.
Niin, irrotetaan ja myös historiasta niin. Ja vastuusta ja kaikesta tämmöisestä. Ja sitten toinen on sanoa, että itse asiassa tämä oli vain johdonmukainen tulos länsimaisesta kulttuurista. Ja me yhä elämme natsismin keskellä näin. Niin se taas kadottaa sen ainutlaatuisuuden, mikä niin. Siinä oli.
Ja
sen
poikkeuksellisuuden
ja myös vastuun.
Eli koska se oli täytetty.
Niin.
Siis tavallaan johdonmukainen.
Niin, ja se väkisinkin vähän liudentuu siinä, että niin. Okei, että jos tämä nyt on arkipäivän fasismia, missä me eletään, niin eihän se nyt ehkä sitten ihan niin kamala ollutkaan.
Niin, ja sitten toki tässä on muuten tuli ihan semmoinen myös kauhistuttava ajatus, joka seuraa aina siitä niin kuin tämmöiselle maalistuneelle körtille, niin kuin itse olen.
Niin kuin me olemme.
niin.
Edesmenneen Jacques Derridaan ohella, vaikka hän olikin juutalainen.
Niin, se, että se mikä siitä tulee, niin kuin tavallaan se, että työt johdonmukaisuus. Että niin paljon kuin sitä tarvitaan ajatteluun, niin sitten kun se viedään äärimmilleen, jotain hirvittävää siitä seuraa aina. Keksitään niin. Ongelma. Ei mietitä sitä tavalla, että mistä se ongelma on. Niin kuin, onko siinä ongelmassa sinällään oikeasti ongelmuutta, vaan nimetään siellä, lähdetään johdonmukaisesti ratkaisemaan sitä jollain lailla.
Niin, mutta onko se johdonmukaista sitten kuitenkaan? Tai me tarkoitat, että se just näitä liioteltuja vastareaktioita?
Vastareaktioita, niin. Myös niitä muun muassa. Mut, että...
Kyllähän mulla olisi tehnyt sitten...
Siis sehän on sama asia, siis nyt ihan sivun minä sanoen, nyt, siis, että sanotaan, että olehan nyt sitten johdonmukainen, jos näin, jos olet vihreä ja olet sitä mieltä, että maapallo ei saa kuormittaa, ole johdonmukainen, älä tee lapsia, siis tämä johdonmukaisuus, mikä siitä...
Niin, äläkä koskaan lennä tai matkusta niin. Autolla tai...
Ja siitä seuraa, kun teet tämän valinnan, niin sitä ajatellaan, että siitä johdonmukaisesti seuraa erilaisia muitakin, jotka... tosin sitä johdonmukaisesti, tai sitä niin kuin ei koskaan kyseenalaista, miten niin juuri tämä, tai siis itse asiassa. Mutta.
Siellä kierrätyssohvalla pureksia fennovegaanituotteita, siinä sitten muu auttaisi, jos tällä logiikalla lähdetään.
Ja olla hengittämättä tietysti.
Niin, sehän on myöskin ja tallomatta.
Niin, ja sitten toisinpäin tietysti käytetään niin, että siis, koska tämä ei voi pitää paikkaansa, voin tehdä ihan mitä
niin,
vaan.
Aivan. Joo, me kuuntelemme Siljan tuossa aiemmin kertoman miinuslaskuangstin kunniaksi Bob Dylanin kappaleen Live Minus Zero No Limit. Silja Hiidenheimon kanssa täällä tukevasti ilmoittuneet ja keskustelemme kieltämisen negaation erilaisista muodoista. Aihe sekin.
Niin, niin. Ei, on kaunis sana.
Kyllä. Ja se on kuten sanonta, johon täytyy vielä palata, mutta tämähän on nyt vähän riskaavelin taivaan merkkien alla tämä keskustelu, koska eilisessä Helsingin Sanomissa kävi ilmi, että opetushallitus on varoittanut meitä filosofiasta ja Helsingin Sanomien verkkopalstallakin keskustellaan filosofian vaarallisuudesta. Olemme nyt siis todellakin hetteisellä suolla vaarallisilla vesillä. Mutta sen minä nyt jumalauta kuulkaa teille sanon, että jos lähdetään tältä linjalta, että filosofian klassikoiden mielipiteet, jotka eivät ole poliittisesti korrekteja, niin aiheuttaa jonkinlaisia varoittelutoimenpiteitä, niin kyllä sitten joka ikinen klassikko Iikka on mustalla listalla. Ei löydy filosofian traditiosta eikä myöskään teologien suurten kristillisten ajattelijoiden listasta ketään, joka esittäisi vain näkemyksiä, jotka on poliittisesti korrekteja niin kuin nykyisen tasa-arvoajattelun näkökulmasta. Siellä niin kuin Heidegger on ihan itsestäänselvästi mustalla listalla.
Pois, kyllä.
Siellä on siis, mutta myös Kant ja Hegel.
Kuolleena syntynyt
ajatus. Myös Kant ja Hegel, ilman muuta. Nämä kaikki nationalistit ja piilorasistit. Ja siellä menee siis Augustinus, missä Luther ei kestä siis muutaman sivun lehteilyä pidemmälle. Että se niin kuin helvettiin manailija ja Aristoteleen piruksi julistaja ja talonpoikaiskapinan kukistaja ja kiroilija ja anaalihuumorin edustaja, niin sen kun koululaiset ottaisi malliksi, niin siellä olisi koko luokka jälkiistunnossa vakituisesti.
Tuli mieleen tuosta, niin siis niin ihminen on. Siis ihminen ei kestä päivänvaloa.
Niin, sepä.
Mutta tuli tuosta mieleen tästä samaisesta artikkelista. Siinä vieressähän verrattiin Platonia Mein Kampfiin ja Hitlerin taistelunikirjaan. Ja mulla on tässä semmoinen, niin kuin luin, nyt minä jotenkin naismaisesti meidän omiin kokemuksiin jälleen, mutta en kiellä itseäni, vaan sanon, että jatka vain Silja, toistanko itseäni, toistan, kyllä. Niin mä luin taistelun kirjan tässä ja tämä kauhistuttava ajatus tuli liittyen mun oman ammattiini, kustannustoimittajuuteen tai kustannustoimittajan ammattiin, koska se tuli kävi mielessä siinä, että sitä lukiessa, että kyllä oli huono editori sillä nyt on Finlandia-palkintoja tässä ehdokkaita niin julistettiin ja Raadin lautakunnan puheenjohtaja sanoi, että tämmöinen kustannustoimittaminen on ikään kuin kriisissä. Mutta mä sanoisin, että kyllä se siinä oli aika isossa kriisissä. Että mäkin kyllä siinä, siis mietin sitä, että koska
sehän, mikä se salaisuus on? No, sillä ei ollut editori ollenkaan.
Se saattaa olla sitten, mutta että se on kyllä hyvin erikoinen tapaus siinä mielessä, näin ihan vaan niin kuin tekstinä katsoen. Että kyllähän sen paasaukset ja hölmöilyt ja erinäköiset kammottavuudet, niin kyllähän nyt editori olisi ne sieltä ehdottanut kiskaisuus sieltä äkkiä pois ja sanonut, että jos voisit sen muotoilla, että on vähän nätimmin. Ja miten moraaliton on siis kustannustoimittaja. Tämä on se kauhistus, mitä mä sain itseni kiinni tästä ajatuksesta, kun mä luin sitä kirjaa, että se lähtee semmoisella muistelujalalla. usein liikkeelle. Se on erilaista paatosta ja sitten lapsuuden muistoa. Ja aivan kiksettyjä tarinoita siis selvästi, koska hän puhuu isästään yhdellä sivulla yhtä ja kolme sivun jälkeen unohtanut kokonaan, mitä siitä isästä sanoi. Ja kertoo taas toisen jutun aivan yhtä vakavuudella. Niin kyllähän tällaiseen kustannustoimittajan olisi kuulunut ikään kuin puuttua. Ja sanoi, että oppas nyt ikään kuin koherentti tässä. Joko sun isäs oli rakastava.
Tämä olisi johdonmukaisuuden vaatimuksia siellä. Mutta eikö tämä nyt ole vähän hassua, että se olisi pitänyt siis... Mitä sä olisit jättänyt sitten jäljelle siitä? Mä tarkoitan, että...
No mä olisin jättänyt jäljelle kyllä siitä...
Että sun mielestä niin kuin vaatimus juutalaisvapaasta Euroopasta ja juutalaisten tuhoamisesta olisi pitänyt muotoilla nätimmin.
No mä olisin sen ottanut pois sieltä.
Olisit ottanut kokonaan pois.
Joo, mutta sitten, mutta siis tavallaan, jos on tämmöisiä niin kuin ikäviä ajatuksia muista ihmisistä, niin on se voinut niin kuin tavallaan itsereflektion kautta pikkasen tuoda sitä. Että et niin kuin jotenkin jollain lailla.
Sä olisit tehnyt Hitleristä filosofia. Miten sä olisit editoinut Platonin valtio? Sano nyt nätimmin.
No niin, mä olisin sanonut, että nyt toi Mimesiksen vastaisuus on mun mielestä kyllä nyt vähän höpsötystä. Ja koko toi Platon, toi sun juttu siitä, että samastuminen ja sen ikään kuin, ja myös tietysti se Pitteen vastaisuus, kyllä mä olisin sen pyytänyt ottamaan pois.
Okei,
tietenkin niin. Kirjailijat ei koskaan tottele, sehän on siinä ihan hirveäntä, että niin. Editorin kannalta niillä kaiken näköistä ehdotusta aina antaa. Mutta.
Tästä herää nyt hyvin monta kysymystä kyllä. Tietysti ensinnäkin tässä Platonin paheksunnassa juuri tämä, että kun Platon suhtautui just nimenomaan samastumiseen ja sokeaan seuraamiseen kielteisesti, niin minkälaiseen asemaan hän nyt sitten nämä Platonin seuraajat sitten oikein joutuu. Mutta että... Tästä kustannustoimittamisesta se, että onko se todella sen niin kuin keskeinen tehtävä jotenkin niin kuin nätintää tai epäjyrkentää tekstiä. Jos me nyt irtaudutaan Mein Kampfista, niin eikö kuitenkin niin kuin kirjojen, monien kirjojen jonkinlainen väkevyys, ansio, tai väkevyys ole juuri ansio?
On, totta. Siis tässä kohdassa, mutta siinähän niin kuin... Nyt päästään semmoiseen pitkälliseen...
Nyt meidän täytyy kohta mennä tauolle.
Tauolle mennään, koska tämä on... Siis ei... Otit kiinni nyt mutta tämmöistä kevyestä vitsistä.
Joo, okei. Okay. Kustannustoimittamisen ja negaation suhteesta jatkamme kahden kappaleen jälkeen. Bob Dylan, ei kun anteeksi, Eartha Kitt, I Want to Be Evil ja aivan päinvastaisella linjalla Huba, I'll Only Shine. Näin. Paistoi ja loisti Huba-yhtye, ikään kuin kieltämisen totaalikielto, voitko sanoa I'll only shine, kumarran vainen pyllistä lainkaan tyyppinen ajatus. Ja niinhän se kauniisti kappale soi. Niin Silja Jidenheim, me olemme täällä ilmassa. Tukevan oloisesti.
Ja... Niin, nyt täytyy heti keskeyttää tukevan oloisuus, koska itse asiassa minä olen huterasti ilmassa. Koska ehti syntyä trauma, täällä akuutti trauma täällä toisella puolella pöytää. Erehdyin tuossa sanomaan, että Hitlerin Mein Kampfin kohdalla kustannustoimittaja on kriisissä ja se aivan oikein, kun sanoin, että sitä olisi vähän nätintää sitä kirjaa. Kysyi, että kun kustannustoimittaminen on, että nätinnetään jotakin. Ja nyt mä oon tässä kieriskellyt todella syyllisyyden tunnossa sikäli, että nyt pyydän anteeksi tätä lyhyttä apologiaa, jonka tässä nyt vuodataan.
Ja edelleen pyydät anteeksi meta-apologiaa.
Niin,
infinitum.
Kun se oikein, aivan oikein huomaut, että sehän on totta, siis ensinnäkin kustannustoimittaja ei saisi puhua ammatistaan mitään, koska nehän se on ammatti, joka ei ole hänen lainkaan. Siis, että se, ensinnäkin se, miksi ei saa sitä puhua, on sellainen...
Sinun kirjat eivät ole niin, sinun kirjoja.
Niin, eivät tosiaankaan ole. Ja siinä on sellainen, niin kuin aina semmoinen niin kuin harha syntyy, jos ajatellaan, että myönnetään ylipäätään tämmöisen ammattikunnan edustajan olemassaolo. Mm. Niin ensimmäinen ajatus tietysti on, että ahaa, siellä se juuri punakynän kanssa korjailee ja tekee kirjoista kirjoja. Mm. Näinhän ei ole. No jos näin ei ole, niin mitä se siellä sitten istuu? Ja tämä on niin, kuin,
niin sanottu kustannustoimittajan paradoksi.
Niin, ja tämä on ihan ymmärrettävää, siis kun se luonne on tavallaan olla keskustelija. Mm. Ja
pahamainen sen dialogin edustaja.
Ja koska ne tosiaankin on sen kirjailijan omia kirjoja. Ja siellä on sitten, että siellä on se tavallaan henkilö, jonka kanssa hän voi keskustella. Mä jossain vaiheessa käytin kustannustoimittajuudesta semmoista, jos pitää jotenkin määritellä, sitä hän määritellään milloin mitenkin, siis että on kätilö ja... Mm. Ja
Sokrateskin.
Niin, ja maalivahti, joka että mä itse en allekirjoita, koska maalivahdin nollatulos on siitä, että ei niin kuin mitään. Siis sen paras tulos on nollatulos. Niin. Ei, mutta siis tämä maalivahti, tietysti metafora on syntynyt tästä portinvartija tematiikasta. Jossain vaiheessa mä itse käytin sellaista, että sitten on tavallaan niin kuin puhe. Mies, nainen. Mm-hmm. Siinä mielessä, kun rakastuneella oli ennen jonkinnäköinen puhe, mies, nainen. Kun rakastunut, silloin hyvä, hieno idea kertoa rakastetulle maailmalle siis. Että, ja kertoa tavallaan se rakkauslaulu. Ja sitten rakastunut kysyy, että näinkö. Ja silloinhan tämä puhemies saattaa sanoa, että kyllä, mutta... Voisi olla, että rakastettu ymmärtäisi paremmin, jos vaihdat noiden, esim. Noiden kahden sanan paikkaa. Että harkitse sitä ja sen jälkeen tietysti rakastunut miettii uudestaan. Ja joko ei vaihda tai vaihtaa tai tekee mitä sitten lystää.
Aivan.
Ja että tämä voisi olla niin kuin ainoa, miten sitä nyt voisi kuvata, mutta sekin on tavallaan liian niin se alkaa kuulostaa tämmöiseltä niin kuin järki.
Järjen äänen hurmioituneen kirjailijan vieressä.
Mitä se ei myöskään ole. Että siinä niin kun, ja tässä mielessä nyt ylipäätään kevyt heitto Hitlerin taistelusta.
Mutta tästä päästään kyllä ihan jouhevasti takaisin teemaamme, jos olemme siitä edes poikenneet, eli kieltämiseen. Jos ajatellaan itse kieltämistä ja sen osuutta ihmisyydessä. Eli... Tavallaan nyt koko toi sun niin kuin katumus ja syyllisyys ja apologia ja tommoset, nehän on niin kuin itse kieltämisen muotoja tavallaan.
Niin, kyllä, joo. Mutta tässä tulee nyt heti seuraava kiusallinen aihe jo aukeakin siitä. Eli että aina askarruttanut jollain tavalla, että miten paljon ihminen voi oikeastaan pyytää anteeksi. Että mitä se voi sanoa ennen kuin... katuessaan. Kyllä, olen ihmisläjä, jätös. Jos se viime kädessä myöntää ihan kaiken sen, mistä syytetään, niin kaiken pitäisi lakata olemasta. Jos on syypää johonkin tiettyihin asioihin ja oikeasti tajuaa sen syypäisyytensä, niin voiko olla väärässä osittain?
Osittain! Niin.
Että onko silloin seuraako siitä tavallaan, että siis se ei-sanan sanominen, että ei voin selittää, en se minä ollut, on tavallaan siis aina ihmisyyden ja elämässä olemisen merkki.
Niin. Yksi kysymys on tuossa tietysti se, että onko niin kuin anteeksi pyynnön vaatiminen tai joku tällainen, niin johtaako se sitten tosiaan tuohon, että siihen sisältyy tämä niin kuin täydellisen negerauksen vaatimus. Että onko siitä kysymys? No,
mutta jos on tehnyt väärin, esimerkiksi ajatellaan, että on pettänyt vaikka ja sitten myöntää sen ja on pahoillaan ja toinen sättii ja mitä se meni tuommoista tekemään, toi on väärin, niin mihin asti se on väärin?
Niin, okei, joo.
Siis että väärinhän se oli, mutta olenko siis minä väärin?
Niin, aivan. Niin.
Ja jos ei sitten ajattele, että on todella väärin itse ja haiseva jätös, niin pyytääkö silloin oikeasti anteeksi ja eikö silloin vasta olekin jonkinnäköinen väärintekijä, jos ei nyt sitten täysin sydämin pyydä?
Niin, siinä on kysymys siitä minän ja teon erottamisen mahdollisuudesta.
Niin.
Että erässä mielessä semmoinen niin kuin järkevä anteeksi pyyntö edellyttäisi sitä, että minä ja teko on suhteellisen erillisiä.
Niin.
Että tämä minä pyytää ikään kuin sitä vain sitä tekoaan anteeksi.
Niin, mutta ei tota, koko
niin, ei tavallaan
itseään,
sitä joka, minänsä, niin. joka sen teki.
Niin.
niin, se on kieltämättä totta, että se on niin kuin joko liian helppoa tai mahdotonta.
Niin, ja se jos on, niin, juu mä tein väärin. Mm.
Eihän se minä riitä. Olen kyllä hyvä.
niin, eihän se riitä. Totolla pyydät anteeksi. Anteeksi, teko niin oli hieman väärä.
Mutta sitten siinä on vielä sekin, että okei, että siis jos joku ihminen nyt sitten tuomitsee itsensä läjäksi tai jätökseksi, niin mä luulen, että sitäkään ei voi tehdä siis loppuun
ei,
asti.
Koska sen jälkeen hän se, jolta pyydetään anteeksi, jo kiirehtii sanomaan, että emme nyt sitä tarkoita niin. tietenkään.
Plus, että siihen niin kuin, siis myös tämän niin kuin itseään jätöksenä pitämä. Siinä on aina kuitenkin semmoinen pieni syyte, se vastavaatimus. Semmoinen, niin kuin, että mulla on kuitenkin tässä joku sellainen perspektiivi ja muut on aiheuttanut tämän ongelman.
Niin,
ja
voi niin selittää.
Niin, kyllä, se aina jää sinne. Siis semmoinen tietynlainen neuroottinen vastasyytös.
Kyllä, ja silloinhan ne oikeasti voi sanoa, että koska aina sanoo, että no oikeasti mulla oli kyllä aika hyvät syyt. Kyllä. Periaatteessa, mutta oikeastaan se kaikki alkoi siitä kuin sinä.
Niin, joo. Tässä ollaan sitten niin sanotussa riidan logiikassa.
Niin.
Mut kyllähän tämä, jos mä tätä ponnahduslautana käyttäen siirryn taas tämä niin kuin itsenegaation teemaa, niin kyllä se on, ja tämähän on tavallaan syntilankemuskertomuksenkin ydin, että ihmisen moraalittomuus ja ihmisen vapaus liittyy perustavasti toisiinsa. Se on sanoen ihmisen kyky ja valituinen mahdollisuus sanoa ei laille, Jumalan laille tai moraalille tai sille, miten pitää tehdä. Niin siinä on myös niin kuin ihmisen vapauden ja erityisyyden ehto samaan aikaan. Eli, eli se on kaikki, mikä meissä on ihmistä, on sekä sitä, mikä erottaa meidät laista.
Niin, ja se, joka sanoo, kaikki, joka meissä on ihmistä, on se, joka sanoo ei.
Niin. Tämä näkyy hauskasti tässä lasten kertakielon päälle käyttäytymisessä. Jos ajatellaan, että nämä lapset todella siis tekee. Kun jotain kielletään, älä rummuta pöytää lusikalla, niin sitten ne keskeyttää hetkeksi, sitten ne rummuttaa vielä kerran ja sitten ne lakkaa.
Niin, ja myös tietysti näkyy tällä tavalla, että jos niin kuin näemme lapsen kantavan jotain, siis ei ole ihan sama asia, mutta toi kantavan niin kuin isoa kallisarvoista esinettä ja sanomme, että älä nyt sitten vain tiputa sitä. Se samalla hetkellä se tippuu.
Niin. niin.
Siinä tulee, mutta nyt tuosta auktoriteetti-asiasta myös niin kuin mieleen vaan tämä lasten kasvattaminen. Sitä on hyvä puhua, kun itsellä lapsia ei ole. Niin.
Silloinhan sitä aina on kaikki tietävä siinä
niin,
asiassa.
Niin, on monenmoista mielipidettä. niin, että siinä, että jos ennen oli se, että nyt sanotaan ei, esimerkiksi, että isovanhempien luokse mennään. Heitä rakastetaan ja näin tehdään ja vanhemmat.
Tulet tai itket ja tulet.
Niin, ja nykyään sitten just sanotaan niin, että ei tietenkään sun pakko ole, mutta mummi ja pappa tulevat niin surullisiksi.
Sillä he rakastavat sinua niin paljon.
Niin.
Aivan, se on tämä siirtyminen auktoriteetista yliminään, joo. No mä mietin, mitä kertakielon päälle logiikalle tapahtuu siinä tilanteessa, koska senhän pointti on tavallaan se, että on osoittaa se omaehtoisuus tavallaan niin kuin subjektivoida se käsky.
Niin,
minä en tee sitä sen takia, että sinä käsket, vaan sen takia, että minä itse päätin lopettaa.
Niin, ja siis teen sen niin kuin sinä käsket.
Niin kyllä, kyllä. Mutta se täytyy tehdä tätä tavallaan niin kuin negaation kautta, jotta se tulisi omaksi. Ja tämähän on, niin kuin Luther tarkkanäköisesti näki, niin kaikki ihmisen oma on syntiä. Koska mikään ei voi olla omaa, ihmisen omaa, ellei se niin kuin ole lain vastaista. Jos se on lain mukaista, se ei ole sun omaa.
Niinpä. Joo. Ja silloin päästään taas tähän Jeesuksen olentoon tässä, että täyttääkö hän jo ennalta.
Niin.
Tai itse asiassa myös niin kuin tietysti oidituksen,
niin.
Niin kuin, että tekee ennustuksen mukaan.
Niin.
oliko se niin kuin hänen elämästään, tai siis mitä siinä tapahtuu?
Niin.
Jos jokin täyttyy.
Joo, mutta et siinähän on kuitenkin siitä, että se Oidipuksen tilanne on niin kuin... Niin.
Kyllä sen tekee sen ennustuksen mukaan.
Niin, kyllä, kyllä.
Että olet äitisi kanssa ja näin tapahtuu.
Kyllä, mutta kaikki menee pieleen.
Kaikki menee pieleen, niin se on selvä.
Mutta tässä Jeesuksen tapauksessa se pieleen meneminen on niin kuin lunastus samalla. Niin. Joo. No.
Pieleen oikein.
Tai niin kuin katolinen kirkko joskus sanoi, että ristin kuolema ja ylösnousemus oli. Tai tämä ristin kuolema just, kun Jeesus tapettiin, se oli vääryys. Mutta että koska ilman sitä ei olisi ihmiskunnan pelastusta, niin se oli onnekas vääryys.
Niin, voin selittää.
Tämä ei ole sitä, miltä se näyttää. Joo. No mutta jälleen Pietari kuiskuttaa korvaamme, että rock-musiikkia pitäisi soittaa, eli Pietari and Rollia, niin kuin sitä muinaan saramiaksi kutsuttiin. Blur-yhtiö on sitä mieltä, että Dan on epänormaali. Taneli epänormaali Blur-yhtiön luonnehtimana. Olemme lähteneet tukevasti lentoon ja olen Tuomas Nevalina täällä Silja Hiidenheimon kanssa. Pohdimme negaation eri muotoisuuksia. Tulee, kun tuossa äsken puhuttiin tästä itsenegaation ja ei-sanomisen perustavuudesta ihmisyyden kannalta, niin eräänlaisena potentiaalisena vastaesimerkkinä hakeutuu mieleen vanha Risto Jarvan elokuva Mies, joka ei osannut sanoa ei. Mikäs se semmoinen otus sitten
niin,
oikein
no,
on?
Siihen on. Tuohon on niin helppo vastata. Se on mies.
Niinkö?
Tästä on muistaakseni joskus puhuttukin, tai olen miehetään ei osaa sanoa ei.
Niinkö?
Ei, kerta kaikkiaan ei. Ei.
Jaha.
Se on...
Osaavat ne... sanoa eikö, huomaa.
Tästä on... siis ihan vaan, siis tämä on ihan käytännön tuomaa tietoa. Että jos haluaa saada miehestä tietoa irti, niin täytyy muotoilla kysymys potentiaaliseen ei-vastaukseen niin, että siihen voi vastata kyllä. Tai vaihtoehtokysymyksin, joista yksi on en tiedä.
Ja kuuluuko tähän teesiin sitä kääntöpuolena se, että naisille se kertyneen elämän kokemuksesi mukaan on helpompaa tämä ei-sanominen?
Tietysti. Jos joku kysyy esimerkiksi, että lähdetkö ulos kanssani? Mies ei osaa tähän sanoa ei. Hän ahdistuu, koska hän tietysti ei ole lähdössä. Jos hän joutuu sanomaan ei, hän ei vastaa mitään.
Tämä mielenkiintoinen apupremissi, hän tietysti ei ole lähdössä. Mielenkiintoinen, mutta emme nyt puutu siihen sen tarkemmin. Niin se on kyllä totta, että siitä ahdistuu.
Ei-sanominen ikään, että... Se on, naisella se on...
Huomatkaa passiivimuoto.
Niin, naisellahan se olisi helppo sanoa, että oliko lähdet se olisi en. Sinä sen kummempaa.
Lähdetkö tanssimaan? No en. Missä tapauksessa?
Hyllykävelet.
Teidänkö kanssan? Hyvä herra. Pientä rajaa. Joo.
Niin.
Mutta mies ei sano mitään.
Se ei sano mielellään. Siitä tämä miesten mykkyys.
Niin joo, se on niin ehkä tämä kuuluisa suomalaisten miesten puhumattomuus on juuri tätä.
Niin, koko ajan sataa ehdotuksia, niin, johon ei millään tohtisikin sanoa ei. Vaikka paras tehdä peräkammariin istuskelemaan. Koska äiti ei kysy mitään, äiti vaan leipoo pullaa niin, ja tuo niin. Sen. Sen sitten.
Haluatko pullaa? Vastaan vaikeneminen on, siksi on keksitty tämä vaikeneminen myöntämisen merkki.
Niin on jotain naisten viimeisiä yrityksiä.
Jälleen kerran tähän sukupuoliero on nyt lipsahti tämä
mutta siinä,
keskusteluutta.
Siinä on tietysti tuossa siis, onhan siinä sekin puoli tässä, että ei osaa sanoa ei. Tai siis, että siitähän seuraa seuraava kauhistuttava asia, mikä tästä miten siinä leffassa käsitelläänkin. Että mihin kaikkeen tämä miesparka joutuu, kun se sanoo, se ei sitä eitä osaa sanoa. Ja tota, naiset ehdottelevat lakkaamatta kaiken näköistä ja hän sitten tahdottomana olentona. Tai kykenemättömänä sanoo ei. Niin kuin nimi jo kertoo, ei tahdottomana, vaan kykenemättömänä niin. Tähän asiaan. Muuhun kyllähän kykenee.
Niin, tahtoa niin. Kyllä on, mutta ei sen ilmaisua.
Niin, tästähän toki tulee silloin se vaikutus, että jaha, se sanoo kaikkiin asioihin kyllä. Mm. Ja toki siitä sitten tulee tietysti suuttumus, että mitäs tämä tämmöinen peli on, että jos ihan oikeasti siis sanoo kaikkeen kyllä, rakastaa kaikkia, ja sitten ei rakasta niitä, jotka on tärkeitä.
Niin.
Voiko... Kaikkia yhtä vähän.
Niin.
Kun ei priorisoi.
Se on se vanha nurkkaa maalaamisen strategia, juu. Jos sinä nyt olet lähdössä Kaken kanssa ulos, niin rakastatko sinä häntä enemmän kuin minua?
Ahaa, sä otit sen noin.
Ei, kun mä luulin, että niin, tämä mä viittasin tässä,
mä viittasin tässä kyllä nyt jotenkin epäselvästi ja selvästi huonosti Freudiin.
Ahaa.
Eli siis Freudin pointtiin siihen, että tavallaan mikä on siis humanisti, että kaikkia rakastava ihminen, joka rakastaa kaikkia ihmisiä yhtä paljon. Mm. Niin se on heti tietysti epäinhimillinen olento, eikä tosi, koska hän rakastaa kaikkia yhtä paljon demokraattisesti, niin se ei voi olla, se ei ole mahdollista. Mitä silloin se on, minkälaista rakkautta hän antaa niille, jotka on häntä lähimpänä, lapsi tai puoliso tai... Niin. Sitä samaa yleishumanismia kohtaan.
Mm. Mutta tässä on tietysti monta puolta tässä asiassa. Et yksi on siis se kysymys siitä, että voiko rakastaa abstraktiota, niin kuin ihmiskuntaa esimerkiksi.
Ja
toinen muotoilu tästä on se, että voiko rakastaa ketä tahansa, joka eteen sattuu.
Ja se on taas sitten just se ihmisyyden vaatimus, joka sattuu, että se oikeasti siis tulee eteen.
Mm.
Ja siinä tulee tavallaan tämä, niin kuin käytännössä koetellaan tämä ihmiskunnan rakastaminen, kun siihen tulee se ihminen tomumajoineen.
Niin, mutta tämä on
ja poikkeavinen haluinen. Mm.
Niin. Mutta tämä on se, mitä jälleen kerran ylistämämme Kierkegaard käsittelee teoksessaan rakkauden teot. Mikä on kristillisen lähimmäisen rakkauden luonne? Kierkegaard sanoo 1800-luvun bluntilla tyylillään, että pakanarunoilijat ylistävät aina rakkautta erikoisviehtymyksenä. Eli se on just tätä, niin. Että sä poimit eräs mies irrationaalisesti jonkun ihmisen, ihmiskunnan suuresta joukosta ja asetat sen niin kuin jalustalle ja käsittämättömään poikkeusasemaan.
Niin, ja sehän on ilman muuta siis rakkauden...
Luonne
on se, että haluaa tulla tietysti tunnustetuksi niin kuin ainutlaatuisena ja erityisenä.
Mm.
Ja joku näkee minut sellaisena. Mm.
Mutta tämä tapahtuu aina jonkun kustannuksella. Niin, tämä tapahtuu muiden kustannuksella. Ainakin niin voidaan ajatella. Kirkkaudella jotenkin se pointti, että lähimmäisen rakkaus on joku sellainen ilmiö, joka ei perustu erikoisviehtymykseen, mutta silti toteuttaa tätä rakkauden lakia suhteessa kehen tahansa lähimmäiseen,
no niin.
Joka on vähän eri asia kuin se, että rakastaako ihmiskunta nimistä abstraktiota, koska se ei ole tavallaan kohde, ymmärrätkö?
Ymmärrän, mutta mä ymmärrän myös sen, että siis jotenkin, tai siis toi kuulostaa musta, heti ilman muuta erakuksi kutsunnalta.
No niin, no tietysti Kierkegaard tuttuun tyyliin niin. Se sanoo, että tämä on mahdotonta.
Niin. Ja jos rakastaa oikeasti ihmisiä, niin ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin erakoitua tuossa tapauksessa. Se käy vaikka tuskalliseksi siis.
Niin, mutta onhan sekin selän kääntämistä sitten sille.
Niin.
Lähimmäisen rakkaudella. Mutta olemme jälleen mahdottomuuden kanssa tekemisissä. Huomatkaa, se on ehdottomasti kristinuskon ydin. No. Miten sitten tämmöinen aforismi, kun lähdimme nyt, pääsimme taas Jeesukseen. Kaikki tiet vievät Roomaan vuonna 0.
Kaikki tiet vievät ristille.
Sä oot joskus näyttänyt mulle semmoista Korto Malteisen sarjakuvaa, jossa on puhekupla ei on kaunis sana.
Niin.
Musta jotenkin hätkähtäneeni tätä.
Niin, joo, ja siis meidän itse asiassa, siis mä suurensin sen sulle ja annoin sen sulle lahjaksi. Ja tuo on nyt sitten ilmeisesti jäänyt laittamatta seinälle tuo.
Kehyksiin. Se on tuo edelleen taululiikkeessä.
Niin, koska siis siihen liittyy ihan käytännön asia. Mm-hmm. Oli siis ihan sulle semmoinen, niin kuin mä ajattelin, että mä annan sulle apuvälineitä.
Niin kuin niksi.
Niksi pirkkamaisesti, että sitten istut siellä puhelimen tai työpöytäsi ääressä ja tulee kysymys, lähdetkö Tuomas luennoimaan. Tähän oli siis, tähän oli käytännössä, sullahan oli allakka niin täynnä, että sinne ei nukkumistuntejakaan enää mahtunut. Ja sitten mä ajattelin, että jos niin saisit tästä apua sillä tavalla, että sä aina katsoisit sitä ja niin affirmoisit sen ei itse siitä. Ja näkisit se, että niin, sehän on myös kaunis sana ja sitähän voi sitten sanoa. Niin kuin.
Ja mikäli sun tätä miesantropologiaa on uskominen, niin tämä olisi yleisempikin opetus meille.
Niin, että sanoa ei, koska sitten sinne taas helpostihan käännähtää se. Nyt mitä olen miehiä seurannut, heilläkään nähtää sillä lailla se asia, että se sanovat sitten kaikkeen ei. Ja lopulla yhden velvollisuus kyllän. Ja siis jotenkin, niin. että täytyy seurata jotenkin
niin, että
kaavaa.
Niin, se purskahtaa sitten, tai vai mitä se tarkoittaa?
Tai sitten tulee sellainen, että okei, niin se ei. Minä sanon ei. 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 Ja siitähän taas ikään kuin lähtee silloin se juuri niin kuin se vapaus ja se, tai se oma.
Koska pois. Sitten, koska toteuttaa vaan sitä niin kuin ei-sanomisen imperatiivia. Niin. Sanoo sille ikään kuin kyllä koko niin. ajan velvollisuudestaan.
Niin. No vaan.
Joo. Mä ajattelin sitä toista vaihtoehtoa, joka oli tietysti vähän triviaalimpi ja psykologisoivampi, että jos sitten aina vaan välttelee sitä ei-sanomista, niin sitten saattaa jossain vaiheessa niin sanotusti naksahtaa ja joutuu niin kuin irtisanoutumaan kaikesta. Ymmärrätkö? Siis esimerkiksi niin kuin, että on jokin ystävyys- tai rakkaussuhde esimerkiksi, jossa sitten tämä kuulijainen mies, joka ei osaa sanoa ei, niin aina sitten vaan myöntyy kaikkeen. Sitten kunnes sitten jonain päivänä niin kuin mikään ei enää käy, jolloin hän on jättänyt erässä mielessä niin kuin vaalimatta sen suhteen.
Niin.
Että hänellä sitten napsi, hän joutuu niin kuin sitten vaihtoehtoon se, että hän irtisanoo sen kokonaan, niin. koska hän ei voi sen sisällä sanoa ei.
Ei voi tehdä valintoja.
Niin muuta siis, kuin sen ison valinnan,
niin,
kyllä siis, tai ei.
Eli siis miehet tekee, niin se olisi tavallaan niin, että silloin niin kuin tehdään kokonaiskauppoja
niin,
pelkästään.
Niin.
Ei voi osittain ostella.
Ei.
Vaan tosiaan, että jos otan tämän, niin otan sitten ihan kaiken. Ja ei siellä sisällä ryhdytä sitten valitsemaan jonkinnäköisesti niin kuin pienten asojen asioiden suhteen.
Tämähän ei ole tavallaan se tietoinen tausta-ajatus, mutta sisällä ikään kuin tulee menetelleeksi näin.
Niin, ja sitä paitsi siis tunnistan tuon nyt kyllä itsessäni siinä mielessä, että useinhan sitten jättää, että tämä on niin pieni juttu. Tästä kannata mitään sanoa.
Aivan, niin just.
Loppujen lopuksi kaikkihan on niin pieniä juttuja, että niistä loppujen lopuksi ihan lopun perin nyt kannata nyt niin hirveästi mitään sanoa. Ja jolloin päätyy tietysti pitämään vaan omaa monologiaan.
Niin. Mutta siihenkin aina sitten helposti kytkeytyy se toisen syyttäminen.
Kyllä.
Se on meidän normaalien ihmisten, eli neurootikkojen yleinen piirre.
Ja meillähän on vielä tällainen hauska piirre. Siis se, että sitten kun on tämä just tullut, että esimerkiksi että sanotaan niin kuin, että erityisesti miehille, niin suhteessa heidän ystäviinsä. Siis nyt mä liioittelen tässä tälleen reiskasti. Niin että esimerkiksi niin kuin, että he ajattelevat niin, miehet, että jos ystävä on tehnyt jotenkin sellaista, mikä nyt ei ihan miellyttä itseään. Siitä ei tietenkään huomauteta mitään, koska se on kaveri. Ja kaveria ei jätetä. Ja sitten jossain vaiheessa, kun pitäisi jo huomauttaa, että alkaa tulla tämä vaihe, että pitäisi sanoa jotakin, niin silloin ilman muuta, että nyt se on mennyt jo yli. Mun mahdollisuus sanoa jotakin oli jo. Siis tämmöinen niin kuin Rosenkrantz ja Güldenstein kohta siinä, se ovat kuolleet siinä leffassa, missä ne miettii köydet kaulassa, että oliko jossain vaiheessa semmoinen kohta, jos me oltaisiin voitu sanoa jotakin. Jos voitu sanoa esim. Ei, niin kun me ollaan tässä jo hämmästyneenä. Niin se tavallaan siis sen kokonaiskauppaan liittyy se, että ei voida ajatella, että voihan niin kuin jokainen hetki voidaan valita uudestaan. Että voidaan uudestaan siis puhua esim. Ystävyydestä tai kysyä jotenkin, että se ei ole niin kuin...
Niin, mä oon aina jotenkin vähän varovaisempi noissa sukupuolia koskevissa yleistyksissä, mutta jos mä nyt jotenkin liioittelisin kakesti, mä jotenkin sanoisin niin, että miehillä on taipumus pelätä juuri oikeaa hetkeä.
Mitä?
Se on oikean hetken pelkoa. Miesten tämmöinen niin kuin yleinen taipumus vähän niin kuin tämmöiseen pakkoneuroottiseen olemiseen. Että siis, et niin kuin oikea hetki on siksikin kamala, koska siis aina olisi voinut harjoitella tai treenata lisää ennen kuin sen kohtaa. Ja sitten taas, kun joku tällainen etsikkoaika tuhraantuu, niin sitten taas on liian myöhäistä. Eli siinä on aina semmoinen niin kuin rakenteellinen oikea hetki. Siis niin kuin se rationalisaatio siinä on se, että nyt ei ole oikea hetki, koska siis en ole harjoitellut tarpeeksi ja ei nyt vielä ja kuiva harjoitellaan tässä vähän aikaa ja näin. Ja sitten se hetki menee, niin sitten ajattelin, että se meni jo. Että, ja tämähän on oikea hetken pelkoa, joka on niin kuin naamioitu tällaiseksi.
Onko se siis niin kuin ikään kuin kuoleman pelkoa vai niin kuin
se on semmoista niin kuin haluaa jotenkin hallita se, että ei joutuisi niin kuin oman tai toisen halun. Niin spontaaninen vaarahan on se, että joutuu sekä oman että toisen halun niin kuin armoille, jolloin sä et kontrolloi sitä tilannetta. Mutta jos sitten tekee urheilusuorituksen kaltaisen, niin silloinhan sä oot tavallaan sen, niin kuin sä hallitset sen.
Niin, eli siis tavallaan siihen tehdään niin kuin kerronta, siis, jotta mä ymmärtäisin, mistä on kysymys, niin tavallaan siis, että se hetki, jota toivotaan, niin se kerrotaan ensin, fantasoidaan ensin.
Niin.
Ja sitten se menisi, mikä se hetki on, ja sitten se loppu puhutaan kauniisti toisenlaiseksi. vai että se vaan niin kuin...
Niin, koska se... Sinun aina voi niin kuin, koska se oikea hetkehän on aina tavallaan spontaani. Ei sitä voi laskelmoida etukäteen. Se on niin kuin, jos sitä ajatellaan jotain niin kuin rakkauskohtaamista tai mitä hyvänsä, niin se nyt vaan sitten vaan tapahtuu, jos on tapahtuakseen. Mutta tämä mun kake-yleistys oli siis se, että miehet yrittää saada se jotenkin niin kuin hallintaa ja sitä kautta menettää sen.
Niin, helposti. Niin, etukäteen jo.
Tietysti elämä itse takaa, että näin ei aina onneksi käy.
Onko tuossa niin vähän tämmöinen niin itsemurhaajan logiikka? Siis joku...
Kääk.
Laitetaan kappale soimaan.
Pääsimme Jeesuksen sijasta itsemurhaan. mutta soitamme nyt...
Tarkoitan siis sillä, että haluaa pelkää jotakin niin, että tekee sen sitten... Itse, määrätäkseen itse siis.
Niin, no tavallaan joo, voisi ajatella, että se on ehkä versio tästä, mutta pikemminkin kuin toisinpäin.
Niin joo. Mm-hmm.
No, me soitamme nyt Ankin kunniaksi, pois menneen Ankin kunniaksi, Jäät tyhjää katsomaan. Olemme tukevasti ilmassa, Tuomas Nevalina tässä, Silja Hiidenheimo vastapäätäni. Ja olemme täällä jälleen ajautuneet kiistelemään miesten ja naisten respektiivisista omituisuuksista.
Tämä oikea miesten
vaikka siis aiheemme on negaatio, huomaa.
Niin.
Ja tämä kaikki lähti siitä, että mies, joka ei osannut sanoa ei, pätee kenties miehiin yleensäkin.
Niin.
Näin vihjasit.
Ja naisten ei on ei.
Mm. Aivan.
Ja kyllä on kyllä ja niin poispäin. Että. Mutta tämä oli ihan häkellyttävä
tieto. Ja miesten vaikeneminen on kieltäytymisen merkki.
Niin. Näin kokemus on karttunut tähän ikään mennessä. Mutta tämä oikean hetken odottaminen on siis tavallaan siis, tässä paljasti tänne, että miehet siis pelkää oikeaa hetkeä. Ja jos nyt sitten miehistä voidaan puhua vai puhutaanko nyt ihan vain neurootikoista?
Niin, aivan. Siis okei, siis tämä mun, kun sä yleistit reiskasti niin. Ja mä yleistin kakesti, niin, tämä perustuu siis tämä mun hypoteesi siihen, paitsi omiin kokemuksiin jossain määrin, niin myös siihen ajatukseen, että aina silloin, kun stereotyyppisesti puhutaan miehistä ja naisista, puhutaan pakkoneuroosia ja hysteerikon välistä
erosta. Niin, kyllä.
Ja tämä on niin kuin pakkoneurootikon keskeinen piirre, on tämä oikean hetken pelko. Tämä oli siis se mun ajatusketju näin niin kuin eksplikoituna,
niin,
julkisanaisesti tuotuna esiin.
Niin, mähän heti aloin täällä niin kuin helliä sellaista fantasiaa, että tuohon vain tarkoittaa, että se lutunen mies ajattelee sitä toista.
Mutta vain torjuakseen hänet, koska pelkää tätä kuin ruttoa.
Niin, mutta onneksi hän niin sanoi ei.
Joo. Se on semmoista. Mutta kun nyt tämä huono omatunto aina lisääntyy tässä ohjelma-ajan lopun lähestyessä, ja sitä tulee aina sellaisia kun mietteitä, että ollaanko me nyt puhuttu aiheesta tarpeeksi.
Tai
ollenkaan. Ja onko kaikki käsikirjoituksessa mainitut suuret ajatuskehitelmät varmasti nyt käyty velvollisuuden tuntoisesti läpi. Ja onko yleisöä informoitu ja valistettu sillä tavoin kuin 60-luvun yleisradio radiotoiminnan tehtäväksi asetti.
Niin, ja onko muotoiltu selkeästi? Onko lauseissa ollut verbi?
Aivan. Vai onko horistu sekavia siitä, mitä mieleen juolahtaa?
Niin. Näin kysymyksinen me siis niin, istumme tässä.
Kyllä. Ja torjuakseni näitä ajatuspeikkoja, niin nostaisin vielä esiin Kantin puhtaan järjen kritiikin.
No just. Mielen maalivahti nousee.
Kyllä. Siljan kauhistunut ilme olisi näköradiokatsojille rekisteröimisen arvoinen. Siellä hän luettelee eri negaation muotoja. Ja erityisen mieltä kiinnittävän määrätyn ja äärettömän negaation erottelun. Se on siis tämän kaltainen. Jaha, sinä saisitkin puhelun.
Niin, mutta laitan sen nyt taskuun. Kerro tämän.
Ja se on suomen kielessä pikkusen hankala tämä asia, koska se perustuu tähän, otetaan nyt englannin kielen kautta, vaikka Kant saksaksi kirjoittikin, tämä sana nothing, joka käyttäytyy.
Ei mitään.
Se on Suomessa vähän hankala, kun tämä nothinghan käyttäytyy. Sitä voi käyttää niin kuin substantiivin tavoin vähän.
Niin, nimenomaan siis esimerkiksi, miten Hamlet kuvaa. Siis esimerkiksi Hamletissa kuvataan isän haamua. Nothing.
Tai
thing ja nothing.
Niin. Ja sitten tämä kuuluisa Odysseuksen kohtaus, jossa kykloppi huutaa apua. Ja edelleen englanniksi. Nobody tried to kill me. Ei kukaan yritti tappaa minut.
Niin.
Ja se on suomeksi vähän kömpelömpi. Mutta just tämä ero. Mitään ei tapahtunut vastaan. Koko ajan tapahtui ei mitään.
Niin.
Ja tämä on niinku vähän kaksi eri asiaa.
Niin, tässä on kyllä siis, nyt tulee kaunokirjallisuudesta esimerkki mieleen, niin Mikko Rimmisen Pussikalle-romaani. Jos siitä kääntäisi toiselle kielelle vain se, mitä tapahtuu, se olisi ohut kirja.
Kyllä. Ja se on nimenomaan, eikö Mikosta tehty joku haastattelukin, oliko se ruotsin kielellä?
Joo, nästan ingenting händer hela tiden.
Niin just. Ja siinä käytetään just tätä hyväksi.
Joo.
Ja se on siis eri asia kuin se, että mitään ei tapahdu. siinä on se, että koko ajan tapahtuu ei mitään.
Se on todellakin eri asia. Ja samaan aikaan mitään ei tapahdu. Mm,
niin, niin.
Että se myös affirmoi sen toisen negaation itsensä.
Joo.
Erehdyin pussikaljaraiteille.
Tai kantraiteille, mikä minkin.
Niin. Mutta tässä Mikon uudessa kirjassa, siis Pölkky, niin siinä tässä on vielä se on splitat, tai tehty vähän niin kuin irrotettu niin, että siinä on niin kuin kertoja, joka tuskailee juuri tämän ongelman äärellä. Ja sen pitää vielä kaikille kirjoittaa, että sitä kertoa. Ja hänellä on velvollisuus, hän on tehtävä.
Joo, toimeksianto.
Joo.
Juu.
Todistaa tätä.
Minä rukka, kun olen aina ajatellut, että en kirjoita romaania siksi, kun ei ole mitään kerrottavaa.
Niin, aika oikea vastaus. Tuohon on heti kirjoita siitä. Niin.
Näinhän on Rimminen tehnyt ja loistavin lopputuloksin. Anoreksiassa on tavallaan vähän sama ongelma. Että onko kysymys siitä, että henkilö ei syö mitään vai yrittääkö hän syödä ei minkään?
Niin. Joo, ja nautinnossa. Siis,
niin.
Että hyppäs vähän. Mutta siis
saa hypätä.
Niin, siis, että jos komento on nauti,
niin.
Jota on siis tietysti mahdoton toteuttaa, koska se on niin kuin...
Ole spontaani tyyppinen.
Niin. Ja sitten siitä seuraa tietysti se, että ei myöskään siis, kun se tavallaan ole niin kuin, siitä tulee tämmöinen komento, älä ole nauttimatta siis niin kuin, niin kuin negaation kautta. No. No niin. Nyt velvollisuus tuli todellakin suoritettua todella huonosti.
Yritit olla asiallinen.
Saman tien läimin itseäni poskin.
Kaikki päätyi traumaattiseen itsenegaatioon.
Kyllä.
Tähän tavallaan oli vähän kysymyskin. Joo, me olemme täällä käsitelleet negaatiota ja heti taas yksi huonon oman tunnon punamerkintä roiskii silmille tuolta käsikirjoitusliuskasta. Millä tabut?
Niin.
Voi herra jestas, sehän olisi mitä rannattomin ja mielenkiintoisin aihe ohjelmaa, joka vasiten käsittelee kieltämistä.
Totta.
Ja nyt me emme sitten ehdi sitä käsitellä, koska meidän täytyy, hetkinen lasken, 16 sekunnin päästä lopettaa tämä ohjelma.
Ei.
Ei. Mitä me nyt teemme? Ja ahdistavinta on se, että...
Tämä kun... vastaus on heti, että hanki elämä, mutta mä oon aina hämmästynyt sitä, niin kuin, että mitä se tarkoittaa. Siis, niin kuin, että jos tekee sitä tavalla, siis lukee tai jotain, huomaa tekevänsä sitä, mitä tekee yleensä ja siihen yleensä ihmiset huudahtavat hanki elämä. Mikä? Mikä elämä?
Ehkä se on se kuuluisa vapauselämä, eli umpihanki elämä. Niin kuin Ellaakoski opetti. Tragedia syvenee siksikin, että nyt kun olemme kerran käsitelleet tämän kieltämisen, me emme voi pariin vuoteen tästä aiheesta enää keskustella tässä ohjelmassa. Joten Beatles, John Lennonin äänellä on aivan oikeassa sanoissaan, not a second time.
Seuraavaksi puhumme myöntämisestä.
Hei.